Uslyšíme teďka čtení, já se potom pomodlím a potom už bude čas pro Zdeňka a kázání.
Budeme číst z listu Filemonovi od 4. do 19. verše. Kdykoliv tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Modlím se, aby se sdílení tvé víry naplno projevilo díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. Proto, ačkoliv bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, už stařec a teď také vězeň Krista Ježíše. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení, Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako své vlastní srdce. Chtěl jsem si ho nechat u sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe. Ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl na čas vzdálen, abys ho přijal navždy. Ne již jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otrok, a sice milovaný bratr. Je mi obzvlášť drahý a čím spíše tobě, ať už v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou. Já to zaplatím.
Pane, modlím se za nás, za tvůj lid. Dokážeme čerpat ze slov, které uslyšíme, že je dokážeme vnímat a ať jsou nám posilou. Prosím tě o to, ať tvé slovo je nám vždy první pomocí a ať nás provází nejenom tuto neděli, ale celý život. Amen.
Tak příjemné dopoledne. Před měsícem jsme poprvé otevřeli list Filemonovi. A dnes budeme v jeho výkladu pokračovat. Připomeňme si ještě předtím to nejpodstatnější z úvodního kázání. Apoštol Pavel píše Filemonovi, křesťanovi, který žil v malém městečku Kolosy a v jehož domě se scházela místní církev. Pavel přivedl Filemona k víře a stali se přáteli. Filemon měl manželku Apfí a syna Archipa. Všichni byli obráceni křesťané a zapojili se do služby. Měl také otroka jménem Onesimus. A přestože byl Filemon dobrý pán, Onesimus toužil po svobodě a proto jednoho dne utekl. Stal se zběhlým otrokem. Podle římského zákona byl útěk otroka těžký zločin, který se trestal vězením a nebo dokonce smrtí. Onesimus uprchl do Říma, kde se setkal s apoštolem Pavlem, který zde byl v domácím vězení. Bůh dovedl Onesima k Pavlovi a Pavel přivedl Onesima ke Kristu. Tak se stalo, že Onesimus byl křesťanem. Po čase Pavel posílá Onesima zpět k Filemonovi, jeho majiteli, aby požádal o odpuštění za svůj útěk, za zpronevěru i za krádež toho, co si vzal na cestu. Pavlův dopis, kterým Onezima vybavil, je výzvou, aby Filemon odpustil svému uprchlému otrokovi. Dnes žijeme ve společnosti, ve které se odpouštění příliš nenosí. Společnost velí, neodpouštěj mu, obviň ho a uvězni. Lidé pohoršeně volají, ať zaplatí do posledního centu vše, co ukradl a pak prohýřil v Římě. Vypal mu cejch. Pavel ale říká, odpusť mu. Prostě mu odpusť bez ohledu na to, jak moc tě to stálo. Odpuštění je bez pochyby jedním z klíčových biblických principů a pravd. Je natolik zásadní, že Duch Svatý věnoval tématu odpuštění celou jednu biblickou knihu. Knihu sice krátkou, leč nesmírně působivou. List Filemonovi. V Bibli samotné je pak více jak 75 obrazů popisujících odpuštění. Například odpustit znamená otevřít celu a propustit odsouzeného na svobodu. Odpustit znamená zrušit dlužní úpis dlužníka. Odpustit je jako udeřit kladívkem v soudní síni a vyřknout, nic nedluží. Odpuštění je jako šíp vystřelený tak vysoko a daleko, že jej již nikdy nikdo nenajde. Odpuštění je však především slib. Slib, kterým se vzdávám možnosti odplaty. Slib, kterým vyjadřují druhému lásku a kterým jej ujišťují. Nejsem na tebe naštvaný, nechovám vůči tobě nenávist, necítím vůči tobě hořkost. Opakem je přísaha, že se budu mstít. Budu usilovat o potrestání tebe i tvých blízkých. Odpuštění se pak děje ve třech rovinách. Když to nikdy nevytáhnu proti tobě, ani proti nikomu jinému, dokonce ani vůči sobě. To je odpuštění. Bez ohledu na to, co jsi mi udělal, jak moc jsi mi ublížil, ti dávám slib, že se vzdávám svého nároku na pomstu vůči tobě, vůči komukoliv dalšímu, i vůči sobě. Tak to odpouští Bůh každému, kdo mu otevře své srdce a prosí za očištění. Bůh říká, slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nikdy nevzpomínám. Bůh odpouští dokonale a jednou provždy. A co my? Jak odpouštíme my našim viníkům? I když jsme obrácení křesťané, i když jsme sami prožili nesmírnou úlevu a osvobozující moc Božího odpuštění, odpustit druhým není vždy snadné. Vím to na základě vlastní zkušenosti. Možná bych se o jednu konkrétní s vámi rád podělil. Během studia tady na vysoké škole se do mých vztahů připletl jeden spolužák. Byl to Slovák, v Brně studoval. Bydlel na privátě. A myslím si s odstupem, že nechtěl být sám. Podobně jako Onesimus hledal sám sebe. Začali jsme se potkávat na Kounicové shromáždění i na různých mládežnických akcích. No a jak už to ale v životě bývá, tak vztahy dovedou být někdy pořádně zamotané. A tak se stalo, že tento hoch mi velmi ublížil a zanechal velký šrám v mém srdci. Tehdy jsem byl čerstvě obráceným křesťanem, ale dobře jsem věděl, že mu mám odpustit. Jenže to nešlo. Spíš než lásky plná slova odpuštění, jsem měl z toho chutí dát, tedy co proto. Běhlo několik měsíců. Já jsem se snažil se mu vyhýbat, udržovat minimální kontakt. Během té doby jsem intenzivně četl Biblii, chodil na biblickou hodinu a sloužil v mládeži. Bůh mě proměňoval a budoval mou víru. A pak jsem se jednou dozvěděl, že ten hoch odjíždí zpátky na Slovensko. První, co mi napadlo, je, že konečně se ho zbavím. Zmizí z očí. Jenže kdyby se odstěhoval do Japonska, byla by moje zášť menší. Pak jsme se zcela náhodou potkali v průjezdu do sboru na Kounicové. Vy, kteří to tam znáte, tak víte, že v tak úzkém prostoru se velmi těžko předstírá, že toho druhého nevidíte. Tak jsme se dostavili a vždycky se na sebe dívali a oba jsme věděli, že něco musí přijít. Taková ta chvíle napětí. A já jsem se v tu chvíli rozhodl, že udělám první krok. Řekl jsem mu, že mě velmi ublížil, ale že já mu odpouštím a že se může prostě vrátit domů v pokoji. On se byl velmi zaskočený. O to víc jsem byl zaskočený já, když on v takové úlevě mě objal spontánně, poděkoval mi. A já jsem si uvědomil, že jakkoliv on mu spadl kámen ze srdce, tak mě spadl ještě větší. On odjel a já jsem od té doby ho neviděl. V tomto konkrétním případě se mi podařilo odpustit a žít podle písma. Ovšem, co všechny ty ostatní situace. Pokud bych vám tvrdil, že odpuštění je pro mě snadné, že je mám zmáknuté, myslím, že byste měli své oprávněné pochybnosti. Ne, nemám odpuštění, tak říkajíc, maličku. Třeba jste na tom podobně. Možná to je právě důvod, proč nám Duch Svatý téma odpuštění již měsíc zpátky připomíná v kázání. Nevím, zda jste si toho také všimli, a mně to došlo teprve minulou neděli, když jsem to slyšel znovu u Františka, předtím u Ondry a předtím u Pepi. A tak se modlím, aby i to dnešní kázání bylo pro nás povzbuzením propustit na svobodu ty, které jsme sami uvěznili. List Filemonovi je lekce o odpuštění, tak říkajíc ze života. Představte si tu situaci. Filemon čte dopis od apoštola Pavla a přímo před ním, tváří v tvář, stojí jeho otrok Onesimus, který jej okradl a opravil. Všechny negativní emoce od chvíle, kdy Onesimus zmizel, pocity ponížení a naštvanosti, se Filemonovi vrací. Doslova to v něm vře. Nenávist, hněv a touha po odplatě. A přitom se dívá do očí Onesimovi a úplně neví, co se to děje. Má chuť si ulevit, nechat Onesima strestat bitím, anebo jej poslat do vězení. Konec konců by jednal v souladu se zákonem. Zákon římský byl přece zákon boží. A člověk pod tlakem upřednostní někdy ten nesprávný. Kdo by mu to vyčítal? Filemonovi oči sklouznou zpět k řádkům od svého přítele, duchovního otce a čte. Kdykoliv tě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu, neboť se doslýchám o tvé víře v Pána Ježíše a lásce ke všem svatým. Pavel v těchto několika málo slovech vykresluje charakter člověka, který odpouští druhým. Jinými slovy říká, Filemone, já tě znám, vím, jaký jsi a proto ti mohu důvěřovat, že Onesimovi odpustíš. Někdo by mohl přijít s otázkou, jak to všechno Pavel o Filemonovi věděl, když nikdy nenavštívil sbor v Kolosech. Pavel se s Filemonem znal osobně, ale hlavně měl výborný zdroj informací. Koloská církev se scházela ve Filemonově domě a jejím představitelem byl jistý bratr Epafras. A v závěru listu se dovídáme, že právě onen Epafras byl z nějakého důvodu s Pavlem v Římě. Sloužil mu ve vězení A je tedy zřejmé, že Epafras o Filemonovi vyprávěl. A navíc Pavlem byl i Onesimus, který svého pána znal lépe než dokoliv jiný a mohl vše potvrdit. Ty jednotlivé charakteristiky odpouštějícího vystupují implicitně z textu. Pavel říká, Filemone, všechno, co o tobě slyším, je dobré a děkuji za tebe Bohu. Co tedy slyšel? Filemon miluje Pána Ježíše, má o něj zájem a důvěřuje mu. Jeho spasitelná víra se projevuje tím, že má zájem i o druhé a jedná s nimi s láskou. Filemon také sdílí svou víru s ostatními. To slovo, které je zde v originálu použité, je koinonia, to je společenství. A zde nejde přitom jen o to, zda spolu strávíme čas, popovídáme si, možná si ji porozumíme, najíme se nebo i něco vypijeme, ale jde především o to, že k sobě duchovně patříme. Co tím Pavel myslí? No nic menšího, než že Onesimus se vrací. Mezitím se stal křesťanem. Tím pádem k tobě nepatří jen jako tvůj otrok, ale nyní jako tvůj bratr ve víře. Patříte k sobě navzájem. A Pavel dodává, modlím se, aby se sdílení tvé víry projevilo naplno. Jinak řečeno, aby společenství, na kterém ti záleží a které vytváříš, bylo plné a ničím nerušené. Jestliže odpustíš tomuto chlapci, Filemone, bude to mít obrovský dopad na celé společenství. Nezáleží ti přece na prvním místě na sobě samém, neuctíváš individualismus a neprosazuješ jen vlastní právo, ale jde ti o společenství. Kde k tomu však vzít sílu a motivaci? I na to Pavel dává odpověď. Díky poznání všeho dobrého, co máme v Kristu. Slovo poznání, které Pavel použil, je epignosis. To neznamená jen statickou znalost, to by totiž použil slovo gnosis. Ale to epignosis zahrnuje hluboké, plné a experimentální poznání. Pavel odkazuje na znalost, kterou člověk získá jen skrze osobní zkušenost. Prožiješ a pochopíš. Pavel vlastně říká, jestliže Onesimovi odpustíš, prožiješ bytostně odpuštění, které máš ty sám v Kristu. Pronikne až do mroku tvých kostí. Zkusme se teď na chvíli podívat na tu stejnou věc z druhé negativní stránky věci. Co se stane, když neodpustíme? Jestliže neodpustíme našim viníkům, bude to mít negativní dopad na náš život. Zůstaneme uvězněni ve vlastní minulosti. Staré rány, které nám někdo způsobil, zůstanou otevřeny, nezhojeny a bolest z nich se stane nedílnou součástí našeho života. S každou vzpomínkou na neodpuštěnou křivdu si tak pomyslně sypeme sůl do vlastních rán. Časem si na bolest zvykneme, ale má to své důsledky. Netišená bolest vzbuzuje hněv, a hněv má tendenci se v nás hromadit. Člověk ztrácí radost a časem zahořkne. A hořkost pak jako infekce nakazí celý náš život. Když jsem během civilní služby na Kounicové pracoval se starými lidmi, všiml jsem si, že někteří byli plni radosti, přestože jejich zdravotní stav jim k tomu nedával moc důvodu. Jiní však byli zatrpklí, nepřátelští a plní hořkosti, naštvaní na celý svět. A často mi vyprávěli o křivdách starých několik desetiletí. Ti, kteří je způsobili, už byli sami dávno po smrti. Přesto nechtěli složit svá břemena u Kristova kříže a zůstali uvězněni v minulosti. Žel se to netýká jen starých lidí, i když u nich je to nejmarkantnější. Necháme-li se nakazit všudy přítomnou mentalitou neodpuštění, má to také duchovní důsledky pro náš život. Neodpuštění totiž otevírá satanovi dveře do našeho života. Pavel píše v Korinským: a když já něco odpouštím, mám-li co odpouštět, činím to před tváří Kristovou kvůli vám, aby nás satan neobelstil. Jeho úzkočnost přece známe. Satan je nadšený z našich neodpuštěných bolestí a křivd, protože mu to umožňuje vstoupit do narušených vztahů a ničit je. Stejně tak neodpuštění narušuje náš vztah s Bohem. Modlíme se přece a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tím, že si ponecháme právo pomstit naše křivdy, vyslovujeme vlastně nad druhým člověkem soud. Pán Bůh však říká, mně náleží pomsta, já odplatím. Přenechme proto soud nad našimi viníky Bohu. A chceme-li být bohorovní, pak raději v oblasti odpuštění. Vždyť nikdy nejsme více podobní Bohu, než když odpouštíme. Zdá se, že Filemon dobře znal principy odpuštění a tento teologický základ, protože apoštol Pavel mu o nich nic nepíše. Namísto toho píše Pavel o lásce. Tvá láska nám přináší velikou radost a povzbuzení, bratře, neboť si potěšil srdce svatých. Proto, ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím, já Pavel už stařec. A teď také vězení Krista Ježíše. Je zřejmé, že mezi Pavlem a Filemonem bylo pouto lásky. Pavel zároveň věděl, že muž, kterému píše, je v životě motivován láskou. Nepřikazuje proto Filemonovi nic na základě svého apoštolátu. Raději prosím. Pavel si uvědomuje, že tato chvíle není pro Filemona snadná. A proto se sám apoštol, stařec a nyní vězeň Kristův, staví před Onezima, aby obměkčil Filemonovo srdce. Co přesně Pavel žádá Filemona, aby udělal? V těch následujících verších se Pavel dostává k jádru odpuštění. Tři věci musí udělat ten, kdo odpouští. To první je přijetí. Prosím tě ohledně svého syna, jehož jsem splodil ve vězení. Onezima, který ti kdysi nebyl prospěšný, ale nyní je velmi prospěšný tobě i mně. Posílám ti ho zpět jako vlastní srdce. První element odpuštění je přijetí. Znamená otevřít srdce a přijmout člověka zpět. Proč by to ale měl Filemon udělat? Protože Onezimus se ve vězení s Pavlem obrátil ke Kristu a činil pokání. O tom se tam ale nic nepíše přece. Jak to tedy víme? No protože stojí nyní před Filemonem. Vrátil se ke svému majiteli, i když ho to mohlo stát život. Onezimus nečiní pokání jen slovy, ale prokazuje ho činy. A Pavel o něm říká, je mi drahý jako syn, jako moje vlastní srdce. Přijmi ho zpět. Jako mne samotného. Bude ti užitečný. Tady si Pavel hraje se slovy, protože Onezimus v překladu znamená užitečný. V dopise Koloským, který Filemon bude číst za chvíli, Pavel píše: služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány. Neslušte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale s upřímným srdcem a s úcty k pánu. Filemon dostává zpět jiného služebníka. Nejiž otroka, který pod hrozbou bičování vykonává své úkoly, ale věřícího člověka, který se obrátil ke Kristu, jehož srdce je proměněno a který je věrný. Vezmi ho zpátky. Ten následující verš nás přivádí k druhé části odpuštění a tou je obnovení. Snad proto ti byl na čas vzdálen, abys ho přijal navždy. Nejíž jako otroka, ale jako někoho, kdo je více než otroka, sice milovaný bratr. Pavel říká, Filemone, vezmi Onezima zpátky do služby. Nechci zastírat, že to, co Onezimus udělal, je špatně, ale zváž, že Bůh měl se sebou, měl s tebou i s Onezimem svůj plán. Filemon si potřeboval uvědomit, že Bůh působil v životě Onezima, který je v tomto světě stále jeho služební otrok, ale v duchovním světě se mezi tím stal jeho spolubratrem. Zaslouží si druhou šanci. Onezimus může dále sloužit Filemonovi i v církvi. Je třeba obnovit původní stav. A ta třetí část odpuštění je náhrada, neboli odškodnění. Onezimus způsobil Filemonovi škodu a ta musí být napravena. Jestliže si Filemon totiž koupil nového otroka, když Onezimus uprchl, utratil kolem 500 denárů. To bylo hodně peněz. A k tomu je třeba připočítat ještě to, co Onezimus ukradl. Podle písma má být vše splaceno zpět. Je zde však malý problém. Onezimus kromě prázdných kapes nic jiného nemá. Jak se s tím Pavel vypořádal? Říká Filemonovi, máš-li mě za společníka, přijmi ho jako mne. A pokud ti způsobil nějakou škodu nebo něco dluží, přičti to mně. Toto píšu já, Pavel, svou vlastní rukou. Já to zaplatím. Toto je pro mě ten nejnádhernější verš tohoto dopisu. Apoštol Pavel dobře ví, že Onezimus nemůže splatit dluh, který má. Proto je ochotný zaplatit za něj. Pavel jedná za Onezima, stejně jako Kristus jednal před Bohem za nás. Ani jeden z nás nemůže splatit Pánu Bohu náš nesmírný dluh, proto Kristus zaplatil za nás. Cenu nejvyšší. Dal svůj vlastní život, aby usmířil Boží spravedlivý hněv nad naším hříchem. Ty i já jsme pro Krista Onezimové tohoto světa. Pro nás obětoval sám sebe. Dnes jsme se přiblížili pointě našeho příběhu, ale ještě tam nejsme. Naší sérii kázání o odpuštění a o Filemonovi a o Onezimovi ukončíme poslední listopadovou neděli. Myslím ale, že toto téma je pro každého z nás nějakým způsobem blízké. A taky, když to často neděláme, abych rád dal šanci někomu z vás, pokud byste chtěli se podělit o nějakou zkušenost, ať už vlastní nebo zprostředkovanou, která se týká odpuštění, tak teď máte prostor.
Já mám takovou vzpomínku, asi 20 let starou, a jsem byl na nějaké konferenci v zahraničí a tam vystoupil jeden věřící člověk, to byla křesťanská konference, a vystoupil tam jeden bratr, byl to Holanďan, a jemu se stala tato příhoda. Jeho rodiče po otevření, potom jak se otevřely hranice a spadla železná opona, tak jeho rodiče chtěli vidět východní Evropu. A tak sedli do auta a zajeli si přes Česko, Slovensko do Maďarska. A tak, jak byli zvyklí celkem bezpečně si takto cestovat po západní Evropě, tak nějak tak předpokládali, že by to mohlo fungovat i na východě, ale ono tak většinou nebývá nebo nebývalo. A tak oni se rozhodli, že přespí v autě. Ale to auto a to, co měli sebou, se nějak zalíbilo, možná měl nějaký karavan, nevím, se nějak zalíbilo jednomu mládenci a místnímu. A chtěl si to vzít, to, co měli, a zavraždili u toho. A tak ho našli. Policie ho dopátrala, nebylo to nějak složité, je to podobné, jak teď v té Albánii. Teď se se zrovna soudí za tu vraždu dvou Čechů. Bylo to velmi podobné. A jak tady člověka našli, soudili, odsoudili a šel do vězení. Stalo se to na začátku 90. let a já jsem byl na té konferenci, to bylo asi v 95. roce. A ten bratr pak končil slovy, nebo to bylo tak, ten člověk pod službou vězeňské duchovní služby, on uvěřil. On ve vězení uvěřil, obrátil se, stal se křesťanem, byl stále ve vězení. A tento věřící člověk, ten Holanděn, ten syn těch zavražděných, ho chtěl navštívit. A to jejich setkání bylo velmi, velmi asi zvláštní. Bylo to možná něco podobného, jak říkal Zdeněk o tom Onezimovi. Protože on pak na té konferenci končil slovy, no, ztratil jsem rodiče, ale našel jsem bratra.